Radio Okapi. Okapi.
Matundo mingi na bisika nyoso ba mbaka masana kolanda basango na beto na ndinga ki Kongo consomme si Afrika na ntola kinzonzolo kasi ntete nkufu na yao. Kitezo abatu milo musi metina kababwala na bau na kivwa zulu sabu na mvita kena kuluta ntangu nyoso kuna. Ntalu yai ya pesa maka na ocha abetu kukiza zaba yagu na mwaba ntangu. Bisalo kusunika mazina nkangu awa na kinsha saba yina tavwana na insuwa kupona bilu mkekwiza yake manisa na kilumabubye kasi batu kile kaka mingi na ntola bainzu wa seyi mezi bulaka awa na bwala kimfumo Kinshasa. Kukita ya Frank Kongole ya hundeke na kulandakana mkuru na betu jok jeka mujova kunoka vena kulosa jisu na jambu yai peblesh na nikambalata tendula yagu na mwaba ntangu matundo mingi tala mkufya basangu abeta vwana insuwa na kulanda ndinga kikongo. Mbote na biseka nyo suba mbaka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo mingba yina kena kulanda beto na sekte ya Kilunda ya hundeke na district ya Kwilu na Kizunga Bandundu. Batu ya meti na kababwala na bau kele kaka mingi na kivu wa zulu beza psakara nkwa basangu na beta seleka balenda kulunda kulunga muzola tuba mingi milio musi ntalu ya ocha pesaka na kiluma mazono na mukembo ya inza bongi saka samu na bisalu ya kopesa lusalusu na bantukami toba ya inyosu kena kumona kabapasi mpe na kutala tibatu wankaka kena kufutu kila babwala na bau bimvuka ya inza ya fwana pe bayayi kena kusalaka na ndamu na insi na beto bau ndeka na koloma na luyalu na kopesa bau maboko ntangu nyosu na ngebek na din diambu.
Na Kizunga ya Nord Kivu mambo kembote vena ina metala ntalu ya mintini ya mvita mtindu mituba mtuadisi ya ocha. Na kati ya milioni mosi ya mintini ya mvita bata kaka na ngonde ya chambwadi miluta, yeki mintini mafunda nkama zole kaka ina mevutuka na babwala na bau mingi na teritwari ya Masisi mpena Ruchuru. Samuna mtuadisi ya ocha, yeki na mintini mingi baina mevutuka na babwala na bau kansi bamekondo ungemba. Mtuadisi na mebundimati ndembama na Nord Kivu kena kufutuka. Betula ndakana Esteban Sako mtuadisi ya kimvuka ocha.
La bonne nouvelle c'est qu'ils sont
retournés. Mbote samuti mintini mevutuka na bainzo na bao. Samuna nini yake changuya mbote samuti minzonza vuandaka ve na baina bitanaka na bainzo na tangu batinaka. Awa yake na mintini mafunda kama zole na kumi na zole yina mevutuka na babwala na bao.
Ils sont repris les domiciles propres.
Ndambu ya onje bamelomba na luyalu bwela ngolo samuna kutaini na ba civil quand c'est toi dise ya division qui talaka mambu ba onje na kizunga mitubati yake na makabu ya bimvuka ya binwani baina mesimba minduki mibanda diaka kubonga mana mfinda samu tiku kondo ngemba uvutuka diaka na babwala na goma vya madini diambu samu na Radio Kapi.
Na Kizunga ya Oriental Société Civile ya TikTok ya Bambesta na district ya Bawele kena kufuda makesa luyalu na kunyokola ntangu ntangu nyoso kele mingi makesa ya Kizunga ya Ivwa ya batinaka na buta samu na kutanina nkangu na kutala baimbi ya bimpumbula elega ya Uganda vwanake na kumwesa nkangu na ndambuna ya seleka kuna bame kumakubotola bima mbongo ya batu wakena kukwenda ya vwanabayina nusu kena kubasika na siti ina ya buta bafimbu kele mbote ya makesa ina kena kupesaka na batu nyusu wakena kima musive meza bisa mbuta klemaka dite ya kentualisi ya sote civili ya ya buta ya kena kutendula nyusu ya ina alualu ya Jean-Paul Basila.
Il y en a qui sont sur la traversée de Bomokandi.
Kena ba yankaka ya kele na nzila ya kusabuka masa ya Bomokandi na nzila ya kele nata na ango. Bao kele pana samu na kulandila nkangu ya kele sabuka masa. Na ntangu ya bao kele landila nyonso wa nkangu nataka nde bao kele lomba mbongo mpeke botula. Yao kele bandaka na bafan kongoren kama tanu. Kele na bantu ya bao me botula kama futa, nguba, misunimpe malafu. Kutu mazono, leki mosi ya bakala vandaka vutuka timba china yandi samu na kwenye na isiro kansi mutindu yandi vanda buya ba bebisaka velona yandi mpe ba tobulaka yao ba pne ntangu ya nkaka kana mtu kena kimave ba oke bulaka yandi ba fimbo
il arrive parmi ceux là qui n'ont rien qui soit fouillé.
Kaka na alo alo ya Radio Kapi sudi lieutenant Jean-Paul Nkulu Mwenze ya kento disi ya makese fakdesi ya batina kana dingila ya mebu ya nyosu ya ya baki na kutuba na kutuba nandi kana tiasele ka nyosu yuvana ka masonga bankangu yina ya kena kuzinga kana ndambu na zolandi zolaka kuzabisa ndi mambu mutindu wa makese ya na kena kusala. Kele bubi yae ya bimvuka kena kutalaka bainsu wa batu baka kalukanu ya kufutukila bisalo lukuta kanu ya mbala zole na metadra mingi bainsu wa batu awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa lukanu na bawu yae mekatuwa na kubakama na nima ya kubasi kasabu na mwaba ntangu ya nkudi na bao Golden Misa Biko ya Azado Katanga ya kangamaka na buloka seleka kelebubu ya ya Zuzi Lomba kati baba sisa mbuta Golden na nima kufuta ba dolar nkama tono mvimba sabu na yao beto landa mbuta Andre Mwila ya keki nati ndinga ya bimvuka ya ya kutanaka na centre Nganda awa na Kinshasa.
Nous venons de nous engager à reprendre la place.
Betome katuka kubaka lukano ya kuvutuka na kati ya lukutakanu. Betome zenga ntete lukano na beto ya kubasika na kati na yao. Betome vutukila bisalu na bayankaka mpamba ve. Betome katuka kubaka nsangu ya mbote ya meza bisati. Zuzi mepesa kimpwanza samu na mwaba ntangu na nkundi na beto. Kansi yandi fwete ntete kufuta mbongo dolan kama tanu. Na ntangu yai betuke sala ngolo samu na kufuta mbongo ina. Tala samu na inki betome vutukila bisalu. Kansi bao mebikisa yandi imene ntete ve yani me basika ntete ve mutinu beno zaba mwantangu ke lutaka kanabao me baka lukanu nantangu ya kusalila kibeni lukanu ina kansi mutinu lukanu me baka maimene beto ke mwana ti luyalu me monisa luzolo na yao ya mbote beto me vutukila bisalu mpe beto ke na kivubuti yandi tabasika na nima ya mwaba ntangu kansi kana beto mwana ti yandi me basika ve beto tabasika na kata lukutakanu ina
ne pa libere effectivement nous serons obligés de suspendre encore.
Yafona kuzabisa na kubambula bemioti bimvuka yai ya seleka babu yaka na kubaka sika na lukutakanu yai na kutala yake na kutala bainsu wa batu kaka na luyantiko na yao na kizola sababu betuke na yao balo mbaka na luyari na kubasisa mkudi na bao Golden mutinu betume katuwa na kuzabisa ya kangamaka na kizunga katanga na nima mukanda ya Azado katanga basisaka na metadra mingi mutinu baki na kutimbula diaka ya aniom na dibula matada ntolu ya siku lombwe. Ya seleka bisalu ya kusonika mazina batu tavwana inswa na kupona awanambaza kisha saa ya unde manisaka na kilumabubu yae. Kasi atakoti babu elaka mwabi lumbu usamu na bisalu yae batu kele kaka mingi na banzo ya seyi zibulaka sabu na kupesa mikanda yae kivuvu kele mingi ve. Na bau na kuzwa mikanda yae ya kupona na ndama seyi baki na kuzabisa tibata yi kadiaka ve bilumbu mbuta dido ni mirimu. Zabisaka nyonsu yae na okapi service na kutuba nandi ya seleka mwaba lukanu meba kama sambu tiba tu kubaka mikanda ya beto landandi.
Aujourd'hui 20 août 2009 la commission
bubu yae kilumbu ya makumi zole ya ngonde anana commission électorale indépendante memanisa di naka ya kusoba fiche électorale na mbanza Kinshasa kansi yao bakaka balukanu ya mbote samuti di naka ina kumanisa mbote samuna yao kubanda kizole ya sabala yai beto bandaka kubanda na ngunga tanu ya nkokila kukabula bajeton na bantu nyonso ya kuendaka samuna kubaka mikanda na bao ya kuponila yao talandaka na ti bubu yae na ngunga ya tanu ya nkokila kele kaka bantu ya kele na bajeton ina ya bandaka na kizole tibubu yai ndeta landakana kubaka mikanda na bao ya kuponila na nima ya kilumbu ya makumi zole ya ngonda yai beto tabasisa manaka impa samu na yao nkangu tazaba zina ya kizunga tayinga Kinshasa
opinion sera informe de la prochaine province.
Mutindu bizapisaka na kuva basangu na beto franc congolais mbongo ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kele kaka na kukita na ntola mbonga banzenza, dolak musi mekuma kusoba mabubu ya na ba franc congolais kama nana na makumi tatu, na babalabala mbanza Kinshasa, ya seleka katuka luyanti kwa mvula yai, franc congolais ya onde mekita mingi, ntangwa jokje kamu jova, nange ble shindani kambala.
Atako bidimbu ya mbote monanaka na bangonda tatu meluta insi kele kaka na kati ya nkakalakani ya ngolo na ina metadila munkiti mpe mumbongo. Kusumba bima na ba insi ya nzenza kedi ya mbongo mingi ya kuluta ina kanaba teka bima na ba insi ya nzenza. Kansi franco ngoleke manalukumu mingi sambu na mbongo luyalu ke basisa sambu na bisalu ya ndembama. Luyalu ke sadila mbongo ya mingi kansi ke kotisa mbongo fioti. Bamfuka ya mbongo luyalu mekuma na yau kubanda ngonda ntete meluta mekuma dola miyoma kumi tanu tina kilumu ya kumi ya ngonde anana meluta samu na kufutula lukumu ya franc congolais banque centrale ke tekila ba banque commerciale mbongo ya ba insi ya nzenza kubanda bangonda tanu mutindu yai ya kusalama ya lendaka ve kusalama ntango nyonso ke pesa ve ba mvutu ya mbote ya luyalu vanda vingila banque centrale takusama ve na ba banque commerciale ya kesuma mbongo ya ba insi ya nzenza mingi kansi si kabake tula ya ukeza bana ve ya ulenda kusalama mutindu ina vutulaka mosi ya bantwadisi ya banque centrale kansi ba mbuta ya banque kebanza ti mutindu insi keba isaka bima na yao mosi ve mpe mutinu ndonga kele ve na mbongo ya budget franc congolais lenda kaka kumona mpasi
kele bubu yae ya lukutaka na mfukisaka awanambaza kisha saba na ya insi na betu kena kuzingaka na ba insi ya nzenza na dibaku yae bampangi ya nkaka kena kuzingaka seleka na ba insi na antama monisaka mwaba naka ya bisala baki na kuzola kusala awanantoto bankaka na bau mingi na nzila ya informatik kuteka bima ya kudia mpe mwinda ya seleka bosi bana kena kuzingaka awana ntoto na beto bayai mpe ya kena kuzingaka na bayansi yina ya nzenza kena kubokota mingi na mutu na magazini nyoso ya mekuma kaka ba nzenza mingi ba chinois ba indien wereleka ba pakistane ba mekatona koloba na luyalu na kofietu na bantalu ya baka na kufutaka bao bima na bao mutino wa kena kukotaka na badwana. Na kumanisa inzo afek na mbanza Lumbashi kena kubokota mingi na lukano antwadisi ya mbanza yai baka kana kinteta sababu kena yao mingi na kukanga ba magazini makumi ntambwa dinamosi peba inzo baka na kubumaka bima seleka bafu na kena kufuna bao na kupesa inzo na batu kukuteka na ntola ba magazini na bao mpe na kutula ba mvindu mingi ya seleka mbuta muka laisenga ya kintwadisi afek na Lumbashi kena kufunda bambuta ya mbanza na kunyokola minkiti beto landa dina kinzo nzolo ya pole munanga.
Ce n'est pas possible de fermer 71 magasins.
Ya ulenda ve kusalama kukanga magazini makumi nsambwali na mosi na mbanza mosi beno ke kanga ata mukana mosi kele ve ata beto na fek beno ke sabisa beto ve kana imbi salamaka kele na suku mosi ya ke jatisaka minkiti beno binga beto beto nyoso zulaka kwenda kuzikisa yao beno sonikila beto beto zulaka kukwenda beto nyoso kumona na meso ikele ve ya ikele muyibi beto kele bamvwama beto ke salaka kintoli kilu yalu ya insi beto kele ve na vil sambo na kufukusa zandu ya kete kisaka bima ya imbi. Gitoma mosi lenda kusala kisumbula, sambo yao kele na ntola magazini na mono, yao kubwa na intu na mono. Ikele ve, mono ke salaka lukengelo ya bima na mono na kati ya magazini. Yao kele kiyeko wa luyalu, sambo luyalu kele naba purusi mpenadi kabu ya masonga.
Police ila la justice.
Ya seleka na kutuba bantwadisi ya mbanda Lumbashi baki na kutuba tinoso na kukula batuna kiye kwa kele baku kwa magazini mpe na kutula bunkete kasi ya nikondoka vena kuzabisa tibatuna bafutaka ba man ba mekatona kuzibula mpe ba magazini na bao. Na lusadusu wa jedone ni anga sana nzila mashini bleshi na nikambala mpe kusu musi ya Afrika mekatona kumanza basangwe na ndinga kikongo bebi kalambote na kulanda manaka na beto radio kapi radio angemba.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.